Lielbritānijas valdība šī gada jūlijā nāca klajā ar savu jaunāko Brexit līguma piedāvājumu, kurā paredzēta Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības vienotā tirgus, vienlaicīgi saglabājot brīvo tirdzniecību dažādām precēm un lauksaimniecības produktiem, balstoties uz īpašu muitas vienošanos ar Eiropas Savienību. Šis piedāvājums izsauca visai asu pretreakciju arī valdošajā konservatīvo partijā, politiķiem kritizējot Lielbritānijas pārāk lielo tuvību ar Eiropas Savienību. Arī Eiropas Savienības pārstāvi ir apšaubījuši šādu piedāvājumu dzīvotspēju norādot uz nepieciešamību panākt kompromisus vairākos jautājumos. Nepilns divus mēnešus vēlāk Britu valdībai arvien biežāk nākas saskarties ar aicinājumiem sarīkot vēl vienu referendumu, jeb pareizāk sakot tautas balsojumu par galējo Brexit vienošanos. Britu premjerministre Terēza Meja ir paziņojusi, ka nepakļausies spiedienam un kompromisiem, kas neatbildīs Lielbritānijas nacionālajām interesēm. Intervijā laikrakstam Sunday Telegraph Meja uzsvērus, ka tuvākie mēneši būs kritiski valsts nākotnes veidošanā, un viņa ir apņēmības pilna izpildīt Britu tautas demokrātisko lēmumu, bet vēl viena balsojuma sarīkošana būtu demokrātijas un uzticības nodošana. Premjerministri arī uzsvērus, ka kopš līguma piedāvājuma publiskošanas Brexit sarunās ir panākts reāls progress, lai arī sarunas ir novedušas pie divu ietekmīgu viņas kabineta ministru, Brexit lietu ministra Davida Davis un ārlietu ministra Borisa Johnsona demisijas. Terēza Meja atkārtoti norādījusi, ka labāk ir gatava pieņemt situāciju, kad vienošanās ar Eiropu netiek noslēgta vispār, nekā vēl vairāk piekāpis Briseles prasībām. Vakar Terēza Meja cietus kārtējo neveiksmi cenšoties apvienot savus konservatīvās valdības ministrus ap savu Brexit plānu. Ietekmīgais tur ir likumdevējs un bijušais ministrs Niks Bols, kurš iepriekš atbalstīja Mejas piedāvājumu, tagad paziņojis, ka vairs nevar ilgāk atbalstīt šo pazemojumu. Savukārt izdevums The Sunday Times raksta, ka ietekmīgā konservatīvās partijas vēlēšana eksperta Lintona Crosby sabiedrotie gatavojot sazvērestību, kā iznīcināt Terēzes Mejas plānu. Proti, euroskeptiķi izstrādājot alternatīvu vienošanos, kuru esot plānots publiskot pirms šajā mēnesī gaidāmā partijas kongresa. Šīs kampaņas organizātori cer, ka jauno piedāvājumu atbalstīs gan Davids Davis, gan Boris Johnsons. Tikmēr Eiropas Savienība turpina saglabāt savas stingrās pozīcijas. Pirms dažām dienām tiekoties ar Britu Brexit lietu ministru Dominiku Rābu, Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs Mišels Barņē uzsvēra, ka Brexit vienošanos joprojām var nogremdēt strīdīgais jautājums par Ziemeļīrijas robežu. Lai arī jautājumos par drošību ir panākts progress, joprojām neatrisināt jautājumu esot arī par vairākiem geogrāfiskiem produktiem un to aizsardzību, piemēram, šampanieti vai stiltonu sieru. Noslēgumā viņi atgādina, ka Lielbritānija Eiropas Savienību gatavojas pamest 2019. Gada 29. Martā, un par izstāšanās vienošanos principiāli vienošanās būtu jāpanāk līdz oktobrim vai novembrim, tādējādi atstājot pietiekami daudz laika šī līguma ratifikācijai arī pārējās dalību valstīs. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.